Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, generasi muda harus siap jadi penggerak ekonomi. ADB menyebutkan, perang Rusia-Ukraina perlambat pertumbuhan negara berkembang Asia. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia sehingga harus membekali diri dengan pendidikan dan skill yang dibutuhkan di era disrupsi digital. Erick Thohir, seperti dikutip dari akun resmi Instagramnya @erickthohirdijakarta Rabu mengatakan, tidak cukup menjadi generasi digital native. Generasi muda harus memiliki etos kerja yang baik, berkomitmen, dan memiliki jaringan luas. Menurut Erick Thohir, pihaknya juga menantang generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja, salah satunya lewat kewirausahaan digital. Untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, khususnya di sektor digital, perusahaan-perusahaan BUMN bahu-membahu mendukung dan memfasilitasi tiga hal, yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar. Berita selanjutnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali mengucurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah, BSU, bagi pekerja dan buruh di tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dilansir dari keterangan resmi Rabu mengatakan, tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global tidak dapat dipungkiri menekan laju pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional, di mana hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tujuan dari subsidi upah selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja, buruh, juga diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Beralih ke berita selanjutnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, meminta pemerintah serius merespon kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional dari rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan. Perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dari kapal besar korporasi adalah hal yang mutlak. Kekayaan alam Indonesia, termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Puan Maharani dalam keterangan persnya Selasa mengatakan, kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan. Beralih ke berita luar negeri. Pertumbuhan di negara berkembang Asia kemungkinan akan lebih lambat tahun ini daripada yang diperkirakan sebelumnya. Bank Pembangunan Asia, ADB, Rabu, menyatakan perang di Ukraina diperkirakan akan menggagalkan pemulihan ekonomi di kawasan yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19. ADB dalam laporan Asian Development Outlook Invasi Rusia ke Ukraina sangat mengganggu prospek untuk negara-negara berkembang Asia yang masih bersaing dengan COVID-19. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Ledakan terjadi di wilayah Lviv, Ukraina. Gubernur regional Maxim Kotsiski, seperti dilansir AFP Rabu, mengatakan ledakan terjadi di dekat Radekiv. Ledakan itu terjadi di sebuah kota sekitar 70 km timur laut Lviv. Maxim meminta agar semua orang untuk sementara ini berlindung di tempat penampungan. Lebih lanjut, Maxim menegaskan, sampai saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa akibat ledakan tersebut. Kami akhiri berita luar negeri, masih dari Ukraina. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Selasa menyatakan akan memasok ribuan dosis obat antiretroviral untuk memenuhi kebutuhan pasien HIV di Ukraina selama 12 bulan ke depan. Ukraina memiliki sekitar 260 ribu orang yang hidup dengan HIV, terbanyak kedua di Eropa setelah Rusia. Sebelum invasi Moskow ke Ukraina, sekitar setengah dari pengidap HIV di Ukraina menggunakan pengobatan antiretroviral. Pada Maret, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS memperingatkan bahwa Ukraina hanya memiliki persediaan obat untuk pasien HIV kurang dari sebulan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Sri Lanka. Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabri, mengundurkan diri dari jabatannya hanya sehari usai dilantik. Pengunduran diri Sabri ini dilakukan saat Sri Lanka dilanda krisis ekonomi yang semakin memburuk dan diwarnai pengunduran diri massal para menterinya. Dilansir Reuters dan AFP Selasa, Sabri diketahui dilantik sebagai Menteri Keuangan baru Sri Lanka oleh Presiden Gotabaya Rajapaksa pada Senin waktu setempat. Dia ditunjuk menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya, Basil Rajapaksa, yang merupakan adik laki-laki Presiden Sri Lanka. Informasi dari Sri Lanka tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi kali ini berjudul KBRI Tunis Adakan Serba-Serbi Tunisia Selama Ramadan. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tunis mengadakan program bincang-bincang berjudul Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes selama bulan Ramadan. Acara ini bertujuan memperkenalkan peradaban Tunisia dan hubungan bilateral Indonesia-Tunisia kepada masyarakat Indonesia. Acara ini ditayangkan setiap hari mulai pukul 17 hingga 17.30 waktu Indonesia melalui kanal YouTube. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Juhairi Misrawi, melalui keterangan pers KBRI Tunis Senin 4 April mengatakan, setelah hampir 3 bulan di Tunisia, ia menilai banyak hal yang bisa diperkenalkan kepada publik di Indonesia tentang peradaban kosmopolitan Tunisia dan perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Tunisia. Duta Besar Juhairi menjelaskan, Tunisia merupakan negara di kawasan Arab bagian barat yang juga terletak di wilayah Afrika Utara dan memiliki sejarah cukup panjang. Tunisia di masa lalu dikenal dengan Carthage, memiliki peradaban yang sudah mengenal konstitusi dan demokrasi. Mereka juga pernah dikuasai Romawi dan dinasti Islam, hingga pada masa modern setelah merdeka pada tahun 1956. Bagi Indonesia, menurut Juhairi, Tunisia merupakan sahabat sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno pada sekitar 1950. Meskipun hubungan bilateral dimulai sejak tahun 1960, namun Indonesia mendorong dan mendukung proses kemerdekaan Tunisia sejak tahun 50-an. Sebab itu hubungan bilateral di antara dua negara di masa mendatang harus semakin kokoh dan kuat. Melalui program Ramadan Serba-Serbi Tunisia bersama Gus Dubes, dia berharap hubungan bilateral kedua negara semakin kokoh di atas prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Demikian beranda diplomasi kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播. 我的口罩保护你，你的口罩保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 April 1973. Pionir 11 diluncurkan. Pionir 11 adalah sebuah pesawat luar angkasa yang membawa misi meneliti Jupiter dan sistem tata surya luar, serta misi pertama yang meneliti Saturnus serta cincin-cincin yang mengelilinginya. Diluncurkan dari Canaveral pada 6 April 1973, Pioneer 11 melintasi Jupiter dari jarak 34.000 km pada 4 Desember 1974 dan berhasil mengambil foto-foto bintik merah raksasa. Pioneer 11 melintasi Saturnus dari jarak 21.000 km pada 1 September 1979 dan menemukan dua bulan baru serta mengirimkan foto-foto cincin planet tersebut ke bumi. Thank you. Beralih ke 6 April 1994, pembunuhan terhadap Presiden Rwanda dan Burundi menandai awal genosida Rwanda. Sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira, keduanya berasal dari etnis Hutu, ditembak jatuh oleh kelompok militan penentangnya yang menewaskan semua orang di dalamnya. Peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran atau genosida oleh sekelompok ekstremis Hutu di Rwanda terhadap suku Tutsi. Hanya dalam beberapa jam setelah Juvenal Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 April, Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian. 6 April dideklarasikan sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian IDSDP pada Sidang Umum PBB pada 2013. Tanggal tersebut mengacu pada tanggal dimulainya Olimpiade Modern pertama pada tahun 1896. Hari Olahraga Internasional didedikasikan untuk mengapresiasi kerja keras yang dilakukan setiap hari oleh organisasi olahraga, atlet, pelatih, dan organisasi non-pemerintah yang memainkan peran mendasar dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan olahraga kepada orang-orang dari segala usia di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setitik rambut.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendorong peningkatan kerja keselamatan penerbangan di Indonesia yang dikenal sebagai State Safety Program. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Arianto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta Selasa. Novi mengatakan, program ini juga diamanatkan dalam regulasi internasional International Civil Aviation Organization atau ICAO. Novi menyampaikan, secara umum, kinerja keselamatan penerbangan di Indonesia terpantau baik melalui sejumlah indikator. Berdasarkan Universal Safety Oversight Audit Program atau USOAP, Effective Implementation atau EI, tercapai nilai sebesar 80,84% dari target 60%. Kemudian, Aerodrome Certification tercapai dengan predikat satisfactory atau memuaskan. Selanjutnya, European Union Safety List tercapai dengan predikat unrestricted. Global Aviation Training Activities tercapai dengan nilai 1,8 dari target 0. Terakhir, Corrective Action Plan Update tercapai dengan nilai 3,4 dari target 0. Namun, ada satu kinerja yang hasilnya belum tercapai, yaitu terkait pemenuhan protokol question untuk State Safety Program Foundation atau PQSSP. Menurut Novi Arianto, target PQSSP Foundation dengan nilai 100% sangat dibutuhkan agar pada 2025 implementasi State Safety Program Foundation sudah sesuai target organisasi penerbangan sipil internasional. Menurut Novi Arianto, seluruh pemangku kepentingan harus berupaya untuk menyelesaikan seluruh temuan PQSSP Foundation pada 2022. Temuan itu antara lain keterlibatan Kementerian Perhubungan dalam mekanisme perekrutan inspektur dan investigator, kecukupan dari jumlah inspektur, program pelatihan untuk Medical Certification Assessor, pemisahan fungsi organisasi regulator dan operator yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Novi Arianto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi luasnya cakupan serta hubungan kerja dengan direktorat dan instansi luar yang terkait keselamatan penerbangan agar tim State Safety Program dapat bekerja maksimal.
Menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Tak pernah salah. Anda bisa ku lawan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Museum Geologi. Bogor yang terletak kurang lebih 60 km arah selatan ibu kota Jakarta menyimpan banyak tempat wisata alam dan wisata museum untuk berkunjung. Salah satu museum yang patut dikunjungi adalah Museum Geologi Bogor, Jawa Barat. Museum ini memiliki koleksi yang berkaitan dengan dunia satwa seperti berbagai spesimen yang diawetkan maupun fosil hewan. Museum ini terbagi menjadi dua. Salah satunya dibuka setiap hari untuk umum yang berisi ruang pameran terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 9 Bogor yang berdampingan dengan Kebun Raya Bogor. Sedangkan museum yang satu lagi berfungsi sebagai tempat koleksi dan hanya dibuka untuk umum setahun sekali pada bulan Oktober, berada di Pusat Ilmu Pengetahuan Cibinong, tepatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 46 Cibinong, Bogor. Kedua bagian museum ini dikelola oleh Bidang Geologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Museum Geologi didirikan pada tahun 1994 atas gagasan ilmuwan Belanda J.C. Koningsberger dengan nama Landbouwgeologisch Laboratorium. Pendirian museum diilhami ketika sebelumnya J.C. Koningsberger berkunjung Museum Colombo di Sri Lanka. Fungsi utama dari bangunan ini semula adalah sebagai laboratorium untuk penelitian yang berkaitan dengan pertanian dan geologi. Pendirian museum termasuk dalam rencana induk S-Line Platin Twin atau Kebun Raya Bogor. Tempat koleksi museum ini memiliki 24 ruangan koleksi dan baru ditempati pada tahun 1997. Dengan pembangunannya yang didanai dari dana hibah Bank Dunia dari Jepang. Koleksi ilmiah yang dimiliki museum ini meliputi kategori antara lain mamalia, ikan, burung, reptil dan amfibi, moluska, serangga dan invertebrate lain yang bukan moluska dan serangga. Koleksi Museum Geologi yang berada di Gedung Widya Satwalauka, Pusat Ilmu Pengetahuan Cibinong meliputi 3,5% jumlah jenis fauna yang terdapat di Indonesia. Dan dari keberagaman fauna di Indonesia hanya 0,05% contoh binatang atau spesimen yang dimiliki oleh Bidang Geologi Pusat Penelitian Biologi LIPI. Ada ikon terkenal di Museum Geologi Bogor, yaitu berupa kerangka paus biru yang senantiasa dikunjungi oleh banyak wisatawan hingga sampai rela mengantri hanya untuk menyaksikan bentuk dari mamalia tersebut. Diperlukan hampir satu ruangan besar supaya dapat menampung kerangka mamalia tersebut. Sejarah kerangka paus biru tersebut berasal dari ditemukannya mamalia terbesar lautan yang terdampar mati pada tahun 1961 di kawasan pantai Pamekpek, Garut, Jawa Barat. Dibutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk memindahkan dari Pamekpek ke Bogor. Untuk mencapai Museum Geologi terbilang mudah karena letaknya sendiri tidak jauh dari Kebun Raya Bogor. Anda hanya harus menuju ke kota Bogor serta mencari arah ke Jalan Insinyur Haji Juanda berdampingan dengan Kebun Raya Bogor. Apabila ingin menuju ke museum yang satunya lagi, maka Anda harus menuju ke arah Jalan Raya Jakarta Bogor yang ada di Cibinong. untuk mencapai museum yang berada di Kebun Raya Bogor, jika menggunakan transportasi umum dapat menggunakan transportasi kereta komuter lain maupun bus umum. Dibutuhkan waktu kurang lebih dari 1,5 jam dari Jakarta menuju Kota Bogor. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
mahasiswa Universitas Indonesia meraih 4 juara dalam berbagai kategori dalam ajang Asian Universities Alliance Youth Forum atau AUAYF 2022 yang digelar di Malaysia. AUAYF merupakan konferensi mahasiswa tahunan membahas isu-isu pembangunan di Asia, mendorong youth empowerment, dan mempromosikan pertukaran budaya. Tahun ini, kegiatan AUA Youth Forum 2022 mengangkat tema Synergizing Regional Identity and the Future of Asian Civilization yang diselenggarakan secara daring oleh University Malaya. Keempat juara yang diraih mahasiswa UI adalah juara 3 dalam kategori Culturing Sharing Presentation dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Selain itu, tim UI juga meraih predikat juara 1 Student Forum oleh Kenzie Rivantia, juara 2 Student Forum oleh Raihan Roni, dan juara Culture Bingo Game Kenzie Rivantia. Salah seorang tim mahasiswa UI, Raihan Roni Wazir, dalam keterangan di Depok Selasa menjelaskan, ide ini mempresentasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filosofi budaya Indonesia, tapi dengan cara yang berbeda. Lebih hebatnya lagi, tim UI mendapat pujian dan tidak mendapat kritik sama sekali. Juri yang juga profesor itu memberikan penilaian bahwa topik yang dibawakan oleh tim mahasiswa UI menekankan pada persatuan dalam keberagaman. Hal ini pun sangat relevan dengan tema yang diangkat. Roni mengatakan banyak universitas dari negara lain yang mempresentasikan makanan, pakaian, tarian, dan alat musik tradisional.
Jangan kau malu, diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta, bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sama menunggu berjuta bintang di sana. Takkan ku hiraukan bila, bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu?
Oh, yeah.
Sedang antara kita saling.
Menunggumu,
yeah. Berjuta
aduh, tak tahan lagi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Dayuang Palinggam dari Sumatera Barat. Lagu Dayung Palinggam tidak asing bagi masyarakat Palinggam di Kota Padang, Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat terbiasa untuk pergi merantau dan lagu Dayung Palinggam adalah nasihat bagi para perantau. Lirik lagu Dayung Palinggam yang berbentuk pantun berpesan agar mereka tetap menjaga perilaku, jangan sampai berbuat salah demi kebaikan diri sendiri di tanah rantau. Baiklah pendengar, berikut lagu Dayung Palinggam oleh Eli Kasim.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Isap lah rokok tembakau Cina. Asapnya terbang kemana-mana. Jangan marah, abang bertanya, adik yang manis siapa namanya?
Amboi, Sri Lanka. Amboi, Sri Lanka. Sapur tangan indah warnanya. Amboi, indah berselam sekutu bunga. Amboi, kalau boleh adik bertanya, apakah abang ada yang punya?
Mengalir di tengah kota.
Amboi,
melihat adik hati berdebar, rasanya abang hendak jatuh cinta.
Amboi, Sri Lanka. Amboi, Sri Lanka.
Anaklah darah peti mengguling.
Sudah berpaku, kalaulah jodoh takkan kemana. Amboi, Sri Lanka. 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 Amboi.
Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.